Přejeme dobré ráno, nebo už spíše dopoledne. Brno v noci potemnělo. Experti ve městě měřili smětelný smog. Naše reportérka byla s nimi a po rozednění se opět vrátila. Za chvíli s ní budeme mluvit. Vypravíme se také do Českého Švýcarska, kde vědci s dronem pracují na 3D mapách skalních útvarů. K letu se chystá i malá helikoptéra, ovšem nikoli na Zemi, ale na Marsu. Probereme také, jak operátorům u záchranářů pomáhají videohovory. To vše a ještě něco navíc v další hodině magazínu Experiment. Stalo se v noci v Brně. V noci na dnešek tam na několik hodin výrazně potemněly ulice. Technici vypnuli všech 40 000 lamp, bylo jich možná ještě víc veřejného osvětlení. Cílem experimentu bylo odhalit, kolik světelného smogu vyprodukují právě lampy a kolik třeba výlohy anebo osvětlená parkoviště. Spolu s městem se do měření zapojili i experti z tamního vysokého učení technického.
Zkus to natočit teda tam nějak.
Je krátce po 12:15 ráno a já teď stojím s týmem vědců z Vysokého učení technického v Brně, kousek od koupaliště na Kraví hoře. Před sebou teď máme výhled na celé Brno, které začíná postupně zhasínat. Vedoucí projektu Petr Baxánt s kolegy proto ještě na poslední chvíli dokončují nastavení jasového analyzátoru.
Tenhle ten má objektiv na dálkové měření, tenhle ten zase naopak má obrovský zorný pole.
Si všímám, jak postupně zhasíná to Brno, že i takový ten oranžový opar typický pro ta města nebo větší aglomerace, tak nějak slábne.
Ano, a to je právě to, co bychom chtěli změřit, jo, protože to rozptýlené světlo, které do té atmosféry, tam tvoří tu podstatnou složku toho jasu, který potom zneviditelňuje ty hvězdy zatím.
Kolem 1:00 ráno už jsou zhasnuté všechny lampy, které byly původně plánované. Město před námi ale stále ještě vypadá plné světla, jsou tam reklamní banery, lampy podél železničních tratí.
Teďka by to chtělo pěkně autíčkem to oběd a oměřit to v konkrétních místech a říct, ježiš, tady je parkoviště, či to je, tady nějaký billboard, či tohle je, proč to tady svítí. A zeptat se, potřebujete to?
Zhasnutí veřejného osvětlení a snímkování města je společným projektem vědců a magistrátu. Nad potemnělým městem proto po celou dobu krouží taky letadlo, které pořizuje snímky pro tvorbu ortofotomapy. Upřesňuje předseda představenstva technických sítí Michal Marcinisin z Pirátské strany.
Chceme zjistit, jestli ten problém toho světelného smogu, který zbyde po tom, co veřejné osvětlení vyřešíme, jak je vlastně velký. A pokud bychom zjistili, že velký je, tak bychom se bavili o tom, jestli je možnost toho nějak regulovat. Ať už třeba tím, že nově postavené budovy nebo nově stavená parkoviště budou mít určitý režim svícení.
Snímky potemnělého města potom vědci doplní ještě těmi s rozsvěcenými lampami a vzájemně je porovnají. Hana Florianová, Radiožurnál.
Chytrý mobil a dobré připojení k internetu pomáhají zachraňovat lidské životy. Některé české záchranky zavádí používání videohovorů. Díky nim se můžou operátoři lépe propojit s volajícím na tísňovou linku a poradit mu, jak má zachráněnému dát první pomoc. O větším využívání moderních technologií mluví v nejnovějším doporučení i Evropská rada pro resuscitaci. V experimentu teď ukážeme, jak přesně videohovory se záchranáři fungují. Může se to hodit?
Výborně, teď, děláte to dobře, vidíme, jo?
Záznam videohovoru Královéhradecké krajské záchranky. Operátorka radí, jak člověku v bezvědomí do příjezdu sanitky správně poskytnout nepřímou srdeční masáž. A díky chytrému mobilu v rukou volajícího přesně ví, co se na místě děje.
Děláte to správně.
Vidím v tom velkou budoucnost pro operátory a hlavně šanci pro ty, co volají tomu pacientovi, který je v tu chvíli v ohrožení života, tak ten operátor opravdu může lidi navíst a říct jim ty přesné instrukce. Protože vidí, jak to dělají, může je opravit.
Popisuje zástupkyně vedoucího operátora Jaroslava Krenčíková. Jsme na operačním středisku zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Ve dvou řadách tu sedí lidé, kteří přijímají hovory na tísňové lince 155 a často řeší i velmi vypjaté situace. Každý má před sebou několik monitorů, na kterých jsou třeba podrobné mapy a především veškeré údaje o každém výjezdu. Případné propojení přes video je otázkou jen pár kliknutí myší.
Prosím, řekněte mi adresu, odkud voláte? Tady hnedka vedle máme tlačítko, které zmáčkneme, pojmenujeme videoportál a automaticky už se mi zobrazí webové stránky z aplikace Záchranka.
V tu chvíli pak samozřejmě záleží na signálu toho volajícího, ale pak už opravdu vy vidíte, slyšíte, co se na místě děje.
Volající mi to potvrdí, já jsem i hned schopna se spojit s místem videem.
Video posledního půl roku nabízí mobilní aplikace Záchranka. K propojení ale nemusí být v telefonu volajícího nutně nainstalovaná.
Přijde vám SMS zpráva a já vás poprosím, abyste jste ji potvrdil a spojíme se přes videohovor.
Určitě, určitě, posílejte.
I ten operátor je schopen je k tomu navíc, když vám řekne přišla, odeslali jsme vám zprávu, běžte se podívat do zpráv, nezavěšujte telefon.
Dodává Jaroslava Krenčíková.
No, otočte ten fotoaparát, tak. A potřebuji vidět na pána.
V Česku se takto záchranáři zatím dle údajů vývojářů spojili s volajícími ve zhruba 150 případech. Ne pokaždé je ovšem videohovor vhodný. U zraněného musí být také například více lidí.
Si hned teď umím představit řadu situací, kdy může být ku prospěchu pohled třetího oka. V případě dopravní nehody se někdo může soustředit na úplně nepodstatný problém a může mu ujít třeba závažné tepené krvácení, které si může operátor všimnout.
Vysvětluje za Královéhradecké záchranáře Ivo Novák. Ten také upozorňuje na fakt, že tento stále ještě experiment někdy vytváří na místě nehody zvláštní situace.
Ten moment natáčení na mobilní telefon. Někdo si to může vysvětlit špatně a v extrémním případě by se mohli samozřejmě i osopit na toho volajícího, že se chová neeticky.
Záchranná služba Tísňová linka.
Propojení přes videohovory zatím nevyužívají všechny tuzemské záchranky. Prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý se ale myslí, že se do budoucna taková možnost rozšíří.
To pro nás bude dobrou pomůckou. Já bych to úplně nesvazoval jenom s aplikací záchranka, ale předpokládám, že tak, jak jsme začínali někdy kolem roku 2002-2003 přenášet datově například EKG, tak postupným vývojem jsme k tomu dospěli pochopitelně všichni. Takže i podobné aplikace předpokládám, že se postupně rozšíří po celé republice.
Videohovory by v budoucnu mohly pomoci také samotným záchranářům a lékařům přímo v terénu. Nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit už za chvíli. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V magazínu Experiment na Radiožurnálu jsme před chvílí slyšeli, jak můžou videohovory usnadnit poskytování první pomoci. Evropská rada pro resuscitaci v nových doporučeních vůbec poprvé zmiňuje i další technické věci. Význam mají v případech, kdy první pomoc před příjezdem sanitky poskytuje laik. Víc už teď předseda České resuscitační rady Anatolij Truhlář.
Poprvé se tam objevuje celá řada nových technologií s tím, jak se samozřejmě v praxi rozvíjejí především mobilní telefony, ale ta kapitola přesahuje i do řady oblastí, které jsou z našeho pohledu spíš pořád v té fázi experimentální, to znamená i využívání například dronů, což bylo úspěšně testováno v některých zemích pro rychlé dopravení třeba defibrilátoru přímo za pacientem v nějakých horských oblastech, nebo využití chytrých hodinek, které do tomu uživateli říkají, jestli provádí stlačování hrudníku správnou frekvencí, správnou silou.
Když se podíváme podrobněji na propojení volajícího na tísňovou linku s operátorem prostřednictvím už zmíněných videohovorů, tak při jakých zásazích to může pomoci, protože ne všude se to samozřejmě nabízí.
Doporučení pro resuscitaci se samozřejmě týkají zejména případu srdeční zástavy, kde poskytnutí první pomoci je naprosto zásadní pro přežití pacientů. A v nových doporučeních se právě zmiňuje i možnost využití videopřenosu z místa. Je prokázáno, že použití videohovoru během resuscitace tak zlepšuje správnou polohu rukou na hrudníku pacienta, je nejefektivnější pro dosažení správné frekvence stlačování, která by měla být těch 100 až 120 stlačení za minutu. A samozřejmě v případě řady dalších situací, jako je výskyt většího množství postižených, zraněných při dopravní nehodě, tak nám to poskytne nějakou takovou situační přehled o tom, co se na místě děje.
V České republice zatím podle údajů aplikace Záchranka takovéto video propojení bylo ve zhruba 150 případech. Ne všechny záchranky jsou na to v tuto chvíli vybavené. Do budoucna to číslo podle vašeho odhadu poroste?
My přejímáme doporučení tak, jak jsou napsána, takže není žádný důvod, abychom bránili těmto technologiím a jejich rozvoji v České republice. Naopak je prokázáno, že to kvalitu té první pomoci zvyšuje, takže budeme určitě rádi, pokud do budoucna všechny záchranné služby začnou tady tu novinku používat. Ne vždycky je to proveditelné, samozřejmě jsou případy, kdy na místě nějaký starší volající nemá ty moderní mobilní telefony k dispozici, nebo tam není dostatečná kvalita signálu, naráží to mnohdy na řadu technických omezení. A samozřejmě my se snažíme nepřehltit toho svědka, po kterém chceme, aby tam poskytoval první pomoc ještě tím, aby si tam začala hrát s mobilním telefonem.
Teoreticky může pomoci videohovor i vám, co by lékaři v terénu, že byste se třeba propojil s nějakým specializovaným pracovištěm a zkonzultoval daný stav pacienta?
V trochu jiné rovině potom videopřenosy se začínají objevovat ve zkušebním provozu i v rámci komunikace uvnitř zdravotnické záchranné služby, a to jak mezi jednotlivými výjezdovými skupinami, kdy například posádka bez lékaře potřebuje zkonzultovat nějakou léčbu nebo podání medikace. A stejně tak do budoucna plánujeme možnost propojení posádky na místě s příjmovým pracovištěm, což obrovskou výhodu bude mít například při konzultacích popálenin, kdy přímo z místa jsme schopni i se specializovaným centrem zkonzultovat rozsah té popáleniny.
Říká pro magazín Experiment předseda České resuscitační rady Anatolij Truhlář. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Sobota 10. dubna posloucháte Radiožurnál a už zítra v neděli by mohla helikoptéra Ingenuity na Marsu roztočit své vrtule a poprvé vzlétnout. Na historický okamžik čekají vědci z celého světa. NASA už dřív uvedla, že první mimozemský motorizovaný let může být milníkem srovnatelným třeba s prvním letem bratří Wrightů z počátku 20. století. Ve vysílání se mnou teď evoluční bioložka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Julie Nováková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadají ty poslední přípravy na první mimozemský motorizovaný let? V jakém stavu ta helikoptéra je?
Je ve stavu, doufejme, co nejlepším. Včera měl proběhnout test jejich rotorů ve vyšších otáčkách, protože už 9. vlastně taky včera proběhl ten první test, kdy se její rotory roztočily v tempu 50 otáček za minutu, což je ale výrazně méně než ta reálná rychlost 2400 otáček za minutu při samotném plánovaném letu. Takže později měl proběhnout ještě test více naživo. Zatím nevíme, jak dopadl tento, ale předpokládá se, že všechno je v pořádku. A včera také proběhla tisková konference s pracovníky NASA z týmu Ingenuity, kteří potvrdili, že helikoptéra je připravená na svůj historicky první let na Marsu.
A může helikoptéra Ingenuity přispět na Marsu nějakým způsobem v pátrání po životě na planetě? Co je vlastně jejím úkolem?
Jejím úkolem je hlavně otestovat ten samotný technologický koncept. K pátrání po životě sama o sobě příliš nepřispěje. Nicméně do budoucna je obrovský přelom, pokud se nám podaří vůbec na Marsu vzlétnout, protože jeho atmosféra je více než 100 grad řidší než ta pozemská. Tady na Zemi máme podobně řídkou atmosféru ve výšce skoro 35 kilometrů nad Zemí. A to je výška, kde rozhodně žádné pozemské vrtulníky a ani letadla běžně samozřejmě letat nemohou. A byla obrovská výzva pro inženýry z NASA připravit ten vrtulník tak, aby dokázal vůbec získat potřebný vztlak právě v téhle řídké atmosféře. A pokud se to podaří, pokud skutečně kolem těch 5 hodin ráno v pondělí našeho času dojde k tomu prvnímu letu, tak to bude obrovský přelom, protože do budoucna další sondy by mohly nést podobné maličké helikoptéry, které by následně prozkoumávaly širší okolí, než zvládne jenom robotické vozítko, a poskytovaly by nám snímky ze vzduchu. Takže do budoucna by to byl rozhodně obrovský přelom i pro to pátrání po životě a zkoumání minulých podmínek na Marsu. Ale samotná Ingenuity nám hlavně otestuje tu samotnou technologii.
Takže už víme, o čem budeme v pondělí ráno mluvit, zatím netušíme ještě v jakých souvislostech. Ono v pondělí taky uplyne 60 let od prvního letu člověka do vesmíru, Jurije Alexejeviče Gagarina. Může být v tomhle kontextu právě start helikoptéry na Marsu dalším významným milníkem pro zkoumávání vesmíru? Vidíte to tak?
Určitě ano, samozřejmě to není tak obrovský milník jako úplně první pilotovaný let člověka do kosmu, ale byl by to úplně první náš let na Marsu. A právě, jak jsem říkala, do budoucna by mohl významně přispět ke zlepšení našeho zkoumání rudé planety. A samozřejmě nejenom té, protože v naší soustavě máme i další planety s atmosférou, kde by bylo možné využít podobné vrtulníčky, popřípadě letadla. V minulosti bylo vypuštěno několik balonů na Venuši, nicméně to byla zatím jediná planeta, kde jsme podobně létali a byl to let pasivní. a do budoucna se chystá třeba létající sonda Dragonfly na Saturnův měsíc Titan. A právě Ingenuity nám přinese obrovský pokrok v tom, jak zkoumáme tělesa naší soustavy s atmosférou a mohli bychom si do budoucna představit vrtulníčky a letadla právě i na mnoha jiných tělesech, nejenom na Marsu.
A v pondělí budeme vědět, jak to celé dopadlo. Evoluční bioložka Julie Nováková, děkujeme vám a přejeme hezký víkend.
Hezký víkend.
Vědci z Univerzity Karlovy pořizují v Národním parku České Švýcarsko 3D mapy skalních hrádků. Dronem už zmapovali například Marijnu skálu a její model pomohl řemeslníkům s usazením nového altánu na vrcholu. Právě teď pořizují detailní snímky hrádků Falkenstein nedaleko Jitřichovic.
Většině nevím, jestli nebudeme muset chytit do ruky. Asi možná pojď.
Vy jste tady chytač dronu.
No, taky trochu.
Směje se odborná asistentka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Lucie Červená.
Hlavně dávat pozor na vrtulky, protože to by bylo pak po prstech.
Já jsem si všimla, že tady je několik, vypadá to jako referenční body.
Jsou to pro nás vícovací body, vlastně CDčka stříkaná reflexní barvou. Zaměříme jejich přesnou polohu s využitím GPSky.
Vysvětluje Jakub Lisák z té samé fakulty.
Potom, když zpracováváme ty fotky, tak nám to umožní vytvořit model, ve kterém se dá přesně měřit, ve smyslu, že je přesně umístěn v prostoru a ty vzdálenosti odpovídají.
Jaký je ten výsledný produkt?
Přesný 3D model celé lokality. A potom z těchto podkladů se dá vytvořit třeba i podrobná mapa.
Před několika měsíci stejný tým, který teď mapuje skalní hrádek Falkenstein, vytvořil 3D mapu nedaleké Marijny skály, na kterou v únoru letošního roku vynesl vrtulník z brusu nový altán.
Potom ta projekční kancelář měla velmi podrobné podklady a dalo se podle toho navrhnout optimální kotvení altánu na vyhlídce.
Říká mluvčí parku Tomáš Salov. Správa parku tak požádala vědce o podrobnější mapu Falkensteinu.
Kdybychom tady chtěli opravovat schody a potřeboval bychom na to nějaký materiál nahrubo nařezat, samozřejmě ne úplně přesně na milimetry, tak by to k tomuhle mohlo docela dobře posloužit.
Dodává ještě Lisák. Správa Národního parku musela odborníkům z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie udělit speciální povolení pro použití dronu na území Národního parku. Národní parky jsou totiž v České republice od roku 2018 bezletovými zónami. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
Uganda spolu s afroamerickým reperem Akonem vybírá pozemky pro futuristické město. Projekt zvaný Akon City má propojit svět komiksových Marvelovek s ambicemi východoafrické země stát se průkopníkem nových technologií. Město by mělo být energeticky soběstačné a do Ugandy uvést africkou kryptoměnu Akon, kterou zatím pilotně zkoušejí v sousední Keni.
Město je částečně inspirované královstvím Wakanda z komiksového světa Marvelovek. Ve filmu Černý panter je to nejvyspělejší země světa. Jmenuje se ale po americkém reprovi senegalského původu Akonovi, který o projektu začátkem týdne jednal s ugandskými politiky. We will identify a place. Společně s ním vybereme lokalitu, která bude mít rozlohu minimálně jedné čtvereční míle, kterou jemu a jeho týmu dáme k dispozici. Budou tam moci využít zdroje toho místa, přitáhnout tam investory na projekt satelitního města, tedy na téma, na jakém jsme se shodli.
Řekl na tiskové konferenci ugandský ministr rozvoje Isaac Musumba. Projekt počítá se stavbou plážového letoviska, luxusních apartmánů, administrativního centra s kancelářemi, zdravotnickými středisky nebo univerzitním kampusem, popisuje rapper a myšlenkový otec Akon City.
Chceme, aby město veškerou energii na svůj provoz dokázalo vytvořit samo, přilákat do města cizince, aby tam cestovali a investovali do města i Ugandy jako takové.
Energii má město čerpat z vodních a solárních zdrojů, do kterých Akon investuje i jinde v Africe. Ekologicky šetrná má být i doprava.
Infrastruktura spojená se stavbou města nebude sloužit jen pro město a jeho návštěvníky, ale i místní lidi a jejich základní živobytí.
Dodal Akon s tím, že to znamená i dopravní spojení se širším zázemím města a taky s případnými turistickými atrakcemi v okolí, převážně přírodními rezervacemi. Právě ty by mělo futuristické město se světem propojit.
Chceme být schopni využít naše vlastní zdroje, abychom rozvíjeli sami sebe. Aiken City bude takhle pracovat s africkými zdroji a lidmi. Má to být model, šablona, kterou vytvoříme a budeme ji kopírovat na různých místech.
Tvrdí rapper a projektem chce pozvednout celou Afriku. Ugandský Aiken City není první. Před 3 lety rapper podobný projekt spustil v Senegalu, odkud pochází Aikenova rodina. Na město za 6 miliard dolarů podle deníku Washington Post zatím sehnal 2/3 potřebné částky. Ugandská opozice proto budování druhého takového města kritizuje. Kritici namítají, že futuristické stavby ze skla a betonu se nehodí do afrického klimatu, nebo že přestože má projekt využívat africké zdroje, Aiken na něj najal architekta z Abu Zabí a amerického developera. Podle dalších bude město pro Ugandany příliš drahé.
Nevnímám to jako něco, co si lidi můžou nebo nemůžou dovolit. Vím, že když to před ně postavím, najdou si cestu, jak se k tomu dostat, protože je to namotivuje, aby byli něčím víc, než co jsou teď.
Věří rapper, že projekt Aiken Cities nejen zlepší vnímání Afriky ve světě, ale i že zvedne sebevědomí samotných Afričanů. Zdeněk Novák, Radiožurnál.